Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz tinglovchilarimiz bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdorman. Hurmatli ota-onalar, bugungi ishtirishimiz orqali Xudovand bolalarimizning hayotida qanday ishlayapti va bolalarning Xudovand bilan o'rtasidagi munosabatlari haqida gaplashsak. Ko'pchilik bolalar Xudo bu sevgi, Xudosi ekanligini bilmaydilar. Ba'zi paytlarda ota-onalar yoki o'zlari Xudoning kimligini yaxshi bilmaganliklari uchun yoki bo'lmasa bolalarga Xudoning sevgisi haqida kam gapirganliklari uchun bolalarimiz Xudoning sevgisi haqida kam bilishadi. Bolalar esa Xudoning buyukligini va sevgisini hamda qudratli Xudo ekanligini yaxshi bilishlari kerak. Ayrim ota-onalarning katta xatolari shundan iboratki, agar bolalar o'zlari bilmagan holda qandaydir aybli ishlarni qilib qo'ysalar yoki yolg'on gapirsalar, mana endi Xudo seni ko'zingga ko'rsatadi. Endi Xudo seni qattiq jazolaydi deb qo'rqitib qo'yishadi. Buning natijasida esa bolalar Xudodan nafaqat uzoqlashadilar, balki Xudovandni sevadigan Xudo deb emas, aksincha jazo beruvchi Xudo deb tushunib borishadi. To'g'ri, Xudo o'zining sevganlarini ham to'g'rilash uchun ba'zida jazolaydi, lekin uning sevgisi ko'proq ahamiyatga egadir. Aziz birodarlar, biz bolalarga gapirganimizda shunday deb aytishimiz kerak. Xudo gunohni yomon ko'radi. Gunohkor larni esa sevadi. Shuning uchun gunoh ish sodir etgan paytingda shu zahotiyoq Xudovanddan kechirim so'rab ibodat qil deb aytishimiz kerak. Xudovandga doimo topinish mumkin. Uni bor kuching bilan sevishga harakat qil deb o'rgatish har bir ota-onaning vazifasidir. Hozir sevgi degan so'z dunyoda unchalik ham katta ahamiyatga ega emas. Chunki odamlar bir-birlaridan unchalik ko'p sevgi topolmaydilar. Ayniqsa, Xudovandni tanib bilmagan oilalarda ota-onalarning bir-birlariga bo'lgan sevgilari hamda o'zlarining farzandlariga bo'lgan sevgilari unchalik ham sezilmaydi. Odamlar boshqalarga sevgi berishdan ko'ra olishni ko'proq kutadilar. Shunday ekan, bolalarimizga avvalambor ota-onalik sevgimizni berishga o'rganaylik. Agar bolalar Xudovand ularni qanchalik sevishlarini bilsalar, ular ham o'z o'rnida Xudoni sevishga harakat qiladilar. Albatta, bu xuddi shartli sevgiga o'xshab qoladi, lekin shu orqali bolalarni nimagadir o'rgata olishimiz mumkin. Azizlar, agarda Xudovand biz gunohkor insonlarni sevmaganida hech qachon najot haqida va abadiy hayot haqida gapirmagan bo'lardik, chunki hech qanday xushxabar ham bo'lmasdi. Yaxshiamki, Xudovand har birimizni sevdi. Uning ko'rsatgan ushbu mehribonchiligi uchun rahmatlar aytaylik. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Sizlarning har biringizga tinchlik, omonlik so'rab qolaman. Shu bilan birga azizlar, o'zimizning elektron pochtamiz manzilini sizlarga yana bir bor eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Azizlar, ushbu manzilimizga o'zlaringizning takliflaringizni va ibodat muhtojliklaringizni yozib yuborishingiz mumkin. Yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr.